Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je u Novom Travniku dan žalosti, a bit će klanjana i dženaza majki i kćerki koje su poginule u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer u Novom Travniku. Nermin Rustempašić, koji je u alkoholizovanom stanju automobilom u centru Novog Travnika usmrtio Azru Hajrić i njenu kćerku Alnu, te nanio teške tjelesne povrede trojici dječaka, priveden je u prostorije kantonalnog tužilaštva Travnik. Nakon saslušanja, dežurni kantonalni tužilac predložio pritvor za Rustempašića, a o tome će odlučivati sudija za prethodni postupak kantonalnog suda u Novom Travniku. Službenici uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u nekoliko odvojenih akcija oduzeli su veću količinu narkotika, kokaina, heroina, THC-a, opijuma sa primjesama drugih opijata i amfetamina. Granična policija Bosne i Hercegovine o svemu je obavijestila tužilaštvo BiH, saopšteno iz uprave. Droga je otkrivena prilikom redovne kontrole brzih pošiljki. Iz uprave za indirektno oporezivanje preciziraju da je u jednom slučaju utvrđeno da se radi o količini od 1,5 kg kokaina sa primjesama drugih opijata. U Parizu je u toku velika operacija raščišćavanja posljedica antivladinih protesta. Ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner rekao sinoć da je na protestu bilo oko 10.000 demonstranata u Parizu do podneva, a oko 125.000 širom zemlje. U Bordeauxu, Lyonu i Toulouse i drugim francuskim gradovima također je došlo do sukoba između policije i demonstranata. Situacija je sada pod kontrolom, rekao je Castaner na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Edouardom Philippom. 120 demonstranata i 20 policajaca je povređeno širom zemlje, uhapšeno je blizu 1000 ljudi, 620 u Parizu. Francuski premijer Edouard Philippe obećao da će obnoviti nacionalno jedinstvo nakon nasilja tokom četvrtog uzastopnog vikenda protesta žutih prsluka. Francuski predsjednik Emmanuel Macron daće važnu izjavu, objavio danas njegov glasnogovornik, koji nije naveo pojedinosti o tačnom terminu i sadržaju poruke. U ponedjeljak 10. decembra na sastanku Vijeća za vanjske poslove Europske unije ministri će ponovo razgovarati o Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Europi. Rasprava o Bosni i Hercegovini vodila se i prošlog mjeseca na sastanku Vijeća za vanjske poslove, a na inicijativu Hrvatske, koja je to tražila kako bi, kako se navodi, izrazila zabrinutost zbog neravnopravnog položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u izbornom procesu, prenosi agencija HINA. Iz sporta, revanš utakmica finala Copa Libertadoresa između argentinskih timova River Plate i Boca Juniors konačno se večeras igra u Španiji u Madridu. Utakmica je bila odgođena nakon kamenovanja autobusa sa igračima Boca Juniors pri dolasku na stadion River Plate Monumental. Prvi meč završen je nerešenim rezultatom 2:2. Tokom poslijepodneva meteorolozi najavljuju postepen porast oblačnosti u Bosni, a u Hercegovini u večernjim satima. Krajem dana i u noći očekuje se kiša, a na planinama snijeg. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bio je ovo pregled vijesti koje je pripremio Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Bosni i Hercegovini je odobren akcioni plan za članstvo u NATO-u.
We are ready to accept the submission.
Spremni smo da prihvatimo nacionalni program. Ovo uključuje i praktične mjere na političkim, ekonomskim i odbrojenim reformama koje će pomoći da se pripreme za članstvo. Sada je na Bosni i Hercegovini da načini narodni korak i odluči hoće li prihvatiti ovu ponudu.
Dok sigurne kuće u Bosni i Hercegovini uglavnom opstaju zahvaljujući isključivo međunarodnim fondovima i organizacijama, njihova pomoć znači slamku spasa žrtvama.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim. I odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uzela sam dijete, ruksak dječji i izašla iz kuće.
Studenti pedagoškog fakulteta u Bihaću podučavaju djecu migranata bosanskom i engleskom jeziku.
Vrlo bila sretna što su imali, ne znam, da boje, da crtaju, da računaju, da se upoznajemo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO odobrili su odluku da se Bosni i Hercegovini dopusti da podnese prvi godišnji nacionalni program iz akcijnog plana za članstvo, čime MAP je aktiviran. On predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija namijenjen pripremama zemalja za članstvo u NATO-u. Akcioni plan prilagođava se potrebama dotične zemlje, ali učešće u njemu ne garantira zemlji da će na kraju i dobiti zeleno svjetlo za članstvo. Sada su na potezu vlasti u Bosni i Hercegovini koji trebaju odgovoriti na ponudu NATO-a. Na istom sastanku bilo je govora i o susjednim zemljama, ponajprije Kosovu i Makedoniji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na preskonferenciji iznio je detalje koje prenosi Dženana Karabegović.
Sjeveroatlantski savez pružio je ruku Bosne i Hercegovini, a na domaćim je vlastima hoće li je prihvatiti i kako će se njen put kretati. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saopštio je ovu vijest nakon što su ministri vanjskih poslova zemalja članica saveza odobrili odluku da se Bosni i Hercegovini dopusti da podnese prvi godišnji nacionalni program iz akcionog plana za članstvo, čime je MAP i aktiviran.
Spremni smo da prihvatimo nacionalni program. Ovo uključuje i praktične mjere na političkim, ekonomskim i odbrojenim reformama koje će pomoći da se pripreme za članstvo. Sada je na Bosni i Hercegovini da načini narodni korak i odluči hoće li prihvatiti ovu ponudu.
Razmatrali su i progres koji je u pravcu članstva napravila Makedonija.
Razgovori za članstvo su već počeli i sada je na parlamentu u Skopju da završi proces i ugrobi ovu istorijsku priliku i uvede zemlju u sad.
Što se Kosova i Srbije tiče, Stoltenberg se osvrnuo na aktuelne probleme i pogoršanje odnosa koje je uslovljeno između ostalog i kosovskom odlukom o uvođenju carina, ali i najavom transformacije vojske. Pozvao ih je da spuste tenzije.
Razmatrali smo namjeru Kosova da nastavi transformaciju sigurnosnih snaga Kosova u vojsku. Takav je potez u loše vrijeme, ide protiv savjeta mnogih zemalja zaveznica NATO-a, može imati ozbiljne reperkusije po buduće euroatlantske integracije Kosova. Istovremeno, nove carinske tarife koje je uvela Priština čine evropski dijalog Beograda i Prištine još teži. Pozivamo i Prištinu i Beograd da se suzdrže od provokativnih koraka i izjava, te da načine neophodne kompromise kako bi se mogli kretati dalje ka boljoj budućnosti.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U Bosni i Hercegovini postoji samo 8 sigurnih kuća. Iako je ova zemlja potpisnica brojnih međunarodnih konvencija i sama bi kroz institucije trebala voditi računa o njihovim kapacitetima, ove kuće uglavnom opstaju zahvaljujući isključivo međunarodnim fondovima i organizacijama. A one su često jedina slamka spase žrtvama, čiju priču donosi Maja Nikolić.
Sigurne kuće nekada su jedina slamka spasa ženama koje odluče pobjeći iz surove svakodnevice i nasilja koje trpe nekada i godinama. Upravo u jednoj od njih je bila i naša sugovornica Šemsa, koja je tu pronašla svoj način da krene dalje.
Meni je puno pružene podrške, puno mi je bilo važno kad sam se obratila ovdje, maltene vremenom sam se rasteretila puno, puno mi je to dobro došlo i pričanje i... Da može bolje, znači, ja sam se trudila, padala sam, ali sam ustajala, znači, borila sam se.
Njena odluka, poput brojnih drugih koje zlostavljane žene moraju donijeti, nije bila ni malo lagana.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uzela sam dijete i ruksak dječji i izašla iz kuće.
Samo s tim ruksakom?
Samo s tim ruksakom.
Ponižavanja su joj, kaže nam Šemsa, bila najgora.
Ne bih posavjetovala nikome da trpi niti jednu riječ, jer ne može se. Ako pretrpiš jedno, moraš da trpiš i u buduće. Sve ide jedno po jedno dok vas malte ne napodne. Ja sam trpila, hajde bit će bolje, hajde bit će bolje, nije moglo više, znači odlučila, život ide dalje, fino je.
Iako je statistika o povećanom nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini alarmantna, jedna od sigurnih kuća zbog nedostatka novca morala je biti zatvorena. Podaci kažu da je svaka druga žena u Bosni i Hercegovini žrtva nekog oblika nasilja još od svoje 15. godine. Danijela Kaloci, voditeljica sigurne kuće Vive žene u Tuzli.
Mi uvijek primimo žrtvu, ali nikada nismo sigurni da li ćemo mi i hoćemo li i kada u toku godine i čak i da nam odobre i sredstva kada će ona biti uplaćena. Tako da negdje ono što se mi zalažimo sada jeste da se obezbijedi to jedno sistemsko finansiranje sigurne kuće, budući da su prema zakonu Federacija Bosne i Hercegovine je negdje obavezno 70% da finansira rad sigurne kuće, a kantoni sa 30%.
Poštuje li se to?
Pa recimo da se ne poštuje na način kako je propisano zakonom, sad kažem negdje otprilike na godišnjem nivou koliko mi dobijemo putem ovih javnih poziva ne može zadovoljiti funkcioniranje 3 mjeseca rada sigurne kuće.
Bosna i Hercegovina potpisnica je brojnih svjetskih konvencija koje osiguravaju ljudska prava. Ipak u praksi sve drugačije funkcionira. UN Women u Bosni i Hercegovini zato se uključuje u proces zaštite žena. Erma Mulabdić.
Sve države potpisnice međunarodnih dokumenata koji regulišu i postavljaju određene standarde u pružanju zaštite ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje, time se obavezuju kada potpišu te dokumente da će obezbijediti adekvatnu podršku žrtvama. S tim u vezi sve, dakle, države i vlade trebaju da se pobrinu da žene i djevojčice imaju jednak pristup tim uslugama.
Sigurne kuće ogroman su oslonac svim ženama, međutim njihovo financiranje u Bosni i Hercegovini je neregulirano i uglavnom financirano od strane međunarodnih organizacija, dok su u zapadnoevropskim zemljama sigurne kuće briga lokalne vlasti, odnosno države. Danijela Kaloci.
Boravak u sigurnoj kući prema iskustvu žrtava koje su boravile daje zaista jedan onako novi pogled na cjelokupnu situaciju nasilja. Bez obzira da li se one vratile u tu nasilnu sredinu ili se negdje u zajedničkim radom sa drugim institucijama radi na smirivanju, odnosno da kažem nekako poboljšanju njihovog funkcioniranja, zajedno se radi, znači i sa počiniocem i sa žrtvom, oni dobiju jednu novu perspektivu u životu.
I zaista koliko su sigurne kuće važne za sprečavanje nasilja nad ženama i djevojčicama, najbolje je posvjedočila naša sugovornica Šemsa.
Hvala Bogu da ima i ovu. Da je Bogdom prije bilo nego prije ništa, pogotovo na selu, žene trpe, žene nisu školovane, radi, crnči. Mm-hmm. Tako što znam, kako da kažem, ljudi uzmu fursata pojedini, mm-hmm, i žene moraju da trpi, nemaju kud, nemaš gdje, nisi zaposlen. Sve to drugačije kad ja radim, kad ja imam moju platu, ja mogu živjeti, znači moju djecu ću za se, Bože mu.
Žene poput Šemse se rijetko usude izaći u javnost. Šemsa nam kaže s razlogom, jer zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini uopće nije na strani žena koje prijave nasilje, što Bosnu i Hercegovinu udaljuje od politike Europske unije. Stoga treba naglasiti činjenicu da je Europska komisija nedavno izdala priopćenje u kojem naglašava da je iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama prvi korak ka globalnom miru i sigurnosti, te je temelj programa održivog razvoja do 2030. godine. To je, kako se navodi, preduvjet za promicanje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokracije i gospodarskog rasta.
Još malo ćemo o ranjivim kategorijama. Djeca migranti spadaju u jednu od najugroženijih grupacija u cijelom svijetu. Kako bi im pomogli da savladaju brojne teškoće i integrišu se u društvo, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji s Fondom za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine već drugi mjesec provodi edukaciju bosanskog i engleskog jezika za djecu smještenu u migracijenom centru Sedra. A boravak djece u gradu na Uni učinit će ispunjenijim i boljim i članovi muzičke omladine grada Bihaća, koji ovog mjeseca kreću s održavanjem muzičkih radionica. Detaljnije Dženita Duraković.
Radionice koje studenti i profesori pedagoškog fakulteta provode već 2 mjeseca svakako će mališanima olakšati uključivanje u obrazovni sistem, što bi se na području grada Bihaća trebalo desiti već u ovom mjesecu. Vildana Pečenković, dekanesa pedagoškog fakulteta.
Većina djece poznaje bosanski jezik, odnosno za srpski jezik, međutim ono što je karakteristično je da oni ne znaju pisati. Tako da se radi zapravo od početaka učenja pojedinih grafema, kako se pišu, kako se izgovaraju, s tim da 2 puta sedmično ide edukacija bosanskog jezika i 2 puta sedmično edukacija engleskog jezika. Također većina djece poznaje i engleski jezik već od 5. i 6. godine i vrlo se dobro možemo s njima sporazumijevati. Recimo jedna djevojčica Gulrit sa 8 godina je znala samo engleski, ona sad vrlo dobro se može sporazumijeti na bosanskom jeziku.
Povratak u školske klupe jer su nastavu pohađale tokom boravka u Srbiji s nesrpljenjem čekaju i 10-godišnja Hena, ali i nešto mlađa Samaja.
Ja hoćem idemo u Bosni u škole, ba.
Ne, I ne want to go school.
Kako je tokom rada s djecom u migracionom centru Sedra uočeno da većina djece želi druženje sa svojim vršnjacima. Pravo na obrazovanje i obogaćivanje svakodnevnih sadržaja, pedagoški fakultet je odlučio organizirati posjetu mališana ovom fakultetu. Studenti razredne nastave i predškolskog odgoja pripremili su prigodne edukativne materijale za rad sa najmlađima djecom uzrasta od 6 do 9 godina. Studenti bosanskog jezika i književnosti prigodne radionice su pripremili za srednju grupu koju su činila djeca uzrasta od 10 do 13 godina, a studenti engleskog jezika i književnosti ugostili su najstarije, te s ovom prilikom predstavili svoju, ali se i upoznali sa kulturom i tradicijom zemalja svojih gostiju. Nihad Maslak, Vojić Belkisa i Ajdin Keškić, studenti pedagoškog fakulteta.
Stvarno mi je bilo drago raditi sa tom djecom. Sve pripremljene stvari koje su bile tu, djecu oduševile i vrlo su bila sretna što su imali, ne znam, da boje, da crtaju, da računaju, da se upoznajemo.
Smatram da svako dijete ima pravo na djetinjstvo i da im najveća briga u životu treba biti zadaća iz matematike.
Najteže i najgore što možemo uraditi je skinuti osmijeh sa dječjeg lica i zaustaviti nečije djetinjstvo, igru i maštu, a ovo je jedan izvrstan projekt u samom afirmaciji gdje ćemo mi zapravo pokrenuti interkulturalizam i umrežavanje sami kao prvo nas studenata, tako i ostali prosvetni radnika i djece također.
Ovaj projekat i tekako pozitivno odrazio se ne samo na djecu, već i na studente i profesore ovog fakulteta. Studenti dobijaju nova praktična iskustva za rad sa djecom, a mališani i sedre imaju upotpunjen, obogaćen svakodnevni život, ali i priliku za nova znanja, iskustva i prijateljstva koja će sa sobom ponijeti gdje god da odu. I jedni i drugi izrazili su želju da se ovakav vid saradnje nastavi u narednom periodu, što je najavila i dekanesa Pečenković.
Kako će djeca krenuti u osnovnu školu, najveći problem zapravo je sa srednjoškolcima. Tako da, evo, iz naredni period, s obzirom da je ta interakcija i samo to druženje sa djecom i sedre zaista polučilo fenomenalne rezultate kod naših studenata, odlučili smo da pokrenemo niz radionica koje ćemo vidjeti u saradnji sa IMOM, da li nekim drugom organizacijom koja je spremna da sufinansira prevoz, jer bi bilo dobro da se organiziraju druženja sa djecom istog uzrasta koja su smještena i koja pohađaju bilo koju od srednjih škola sa prostora Unsko-sanskog kantona.
Na području grada Bihaća trenutno borave oko 3.500 izbjeglica i migranata, među njima je oko 200 djece. Njihov boravak u gradu na Uni pokušat će učiniti boljim i muzička omladina grada Bihaća, odnosno profesori i učenici umjetničke škole Nusret Keskin Braco kroz projekat čija će realizacija startati u ovom mjesecu, a koji podržava Međunarodna organizacija za migracije. Adnan Busulađić i Sanel Kabiljagić.
Mi ćemo i kroz muziku poznavati sa našom kulturom, s našom muzičkom ostavštinom, gdje će oni nas upoznavati svojom muzikom, svojom tradicijom, gdje će naše djece umjetničke škole posjećivati njih i raditi sa njima radionice koje će im biti sigurno od velikog značaja da im bude lakše život ovdje kod nas.
Imamo otvorene vrate prema svima i ukoliko ovo krene u nekom pravcu, da kažem pozitivnom, ja mogu reći da se mi nudimo na raspolaganje stvarno da ukoliko bude interesa da uključimo tu djecu i u nastavni proces u našoj školi.
Mladi i evropske integracije.
Taekwondo klub Magone, mnogobrojni roditelji i prijatelji kluba u Livnu su organizirali svečani doček za svoje dvije kadetkinje, Petru Ždero i Saru Tičinović, koje su učestvovale na Evropskom kadetskom prvenstvu u Španiji. Postigle su istorijski rezultat za Magone, a i izvrstan za reprezentaciju svoje zemlje. Pratila Željka Mihaljević.
Doček za Petru, Saru i Vedrana bio je i svečan i emotivan i za slavljenike neočekivan. Višegodišnji predani rad i mukotrpni treninzi rezultirali su velikim uspjehom. Petra je na ponos svojih roditelja, kluba, grada i županije za BH reprezentaciju osvojila broncu. Kakav je osjećaj bio popeti se na postolje?
Hvala svima na čestitkama. Tamo popeti se na onaj tron je predivno. Onaj osjećaj kad znaš da si nešto veliko ostvario, da si branio zemlje, boje svoje zemlje i predivno. Jako sam ponosna na to što sam napravila i nadam se da ćemo juniorima da isto tako medalja mnogih osvojiti.
Kazala nam je Petra vidno uzbuđena dočekom, a i njezin otac sretan.
Sretni jesmo, ponosni, još više strepili, pa mislim da smo se navikli na njihova putovanja i ne znam, ajmo reći još nismo svjesni da je to na ovome nivou, ali sad vidimo da je to ipak uspjeh i za grad i za klub, ajmo reći za državu, je za državu.
Sari Tičinović je bronca izmakla samo za jedan bod u zadnjim sekundama.
Prvu borbu sam pobijedila 11-4, a drugu borbu malo mi je pala koncentracija u zadnjih 10 sekundi otprilike, gdje sam dobila udarac u glavu, pa i pokušala sam nekako stići, ali nije uspio.
Sara je na prvenstvo otišla sa nedovoljno saniranom ozljedom stopala, a njen otac Bernard naglašava kako je i to dobro iskustvo.
Ovo je jedna velika lekcija nama roditeljima, trenerima, njima, sportašima, znači da svi zajedno moramo još više raditi, zajedno raditi, kako se god penje ovaj stepen, znači ako si idio na evropsko prvenstvo, to je nešto sasvim drugo.
Jer na ovakvim natjecanjima odlučuju nijanse. Inače, na prvenstvu je sudjelovalo 545 natjecatelja iz 37 zemalja Evrope, a Bosna i Hercegovina je sa malobrojnom ekipom u ukupnom poretku bila četvrta. S ponosom naglašava izbornik kadetske BH reprezentacije Vedran Čubela.
Ostavili smo iza sebe sve države osim Rusije, Ukrajine i Hrvatske. Mislim da smo napravili veliki rezultat, iznenadili smo kompletnu Europu. Mislili su da nećemo to moći napraviti, budući da su druge reprezentacije dolaze sa 30, 35, 27 članova, a mi smo došli sa 11 i završili smo četvrti.
Na našu konstataciju da bez suradnje i roditeljske potpore većina taekwondo klubova u Bosni i Hercegovini ne bi ni postojala, a kamoli osvajala evropska i regionalna odličja, jedan od utemeljitelja Livanjskog Magonea i predsjednik toga kluba August Orlović dodaje.
Da, roditelj je onaj koji u biti motor svega. Dovede dadne povjerenje nama da vodimo tu djecu, da radimo edukaciju, ne samo onu edukaciju što se tiče treniranja, nego i sve onu životnu, na kraju krajeva, edukaciju koja može pomoći tom djetetu u njegovom razvoju i da oni odrastu uz taekwondo, uz nas i da budu na kraju krajeva pravi ljudi.
Svi roditelji su bez iznimke potvrdili izvrsnost trenera i odnos spram djece.
Motiv je naravno da dijete bude zdravo, da se fino fizički razvija, da se druži. Uspjesi dođu kao rezultat dugogodišnjeg rada i truda. Baveći se sportom, djeca imaju benefite.
Veselimo se za Petrinu medalju. Žao nam je malo za Sarnu, ali bit će.
Petra je u klubu već 9 godina, Sara 8, a kroz 24-godišnje postojanje kluba kroz Magone je prošlo na tisuće livanjske djece. I da nije silnih medalja sa državnih, regionalnih, balkanskih i evropskih natjecanja, već sama ta brojnost zavrijedila je veću potporu i lokalne i šire društvene zajednice. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nakon održane međunarodne likovne kolonije Srebrenica 2018. umjetnici su nedavno predstavili svoje radove u Sarajevu, ali i Srebrenici. Na ukupno tri kolonije koliko je održano u Srebrenici do sada, umjetnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uradili su oko 120 eksponata. Ovaj projekt realizuje Franjevački međunarodni centar za dijalog Mir i pomirenje u Srebrenici, a priču donosi Sadik Salimović.
Veći broj umjetnika je učestvovao u radu prethodne dvije kolonije, a na ovogodišnjoj prvi put su se pojavili do sada najmlađi akademski umjetnici, dvoje Vinkovčana, Mirela Blažević i Ivan Bogović. Mirela je ovdje našla posebnu inspiraciju.
Zato što sam htjela vidjeti spoj kultura koji se događa u Bosni i Hercegovini i mislim da je to najzanimljiviji dio. Znači, zato što tu ima katolika, pravoslavaca i muslimana. I mislim da je muslimanska kultura zapravo super, samo što nam je daleka i nismo toliko upoznati s njom. I ne znam, možda bi se to trebalo svugdje malo više raširiti razumijevanje o tome, mislim o svakoj religiji ili o bilo čemu, da bi, ne znam, možda imali manje predrasuda nekih.
Mehmet Klepo, slikar iz Visokog, bio je učesnik na dvije kolonije. Poseban je osjećaj stvarati svoja djela u Srebrenici.
Pa znači, mnogo i kao slikar i kao čovjek i doći u gradu koji ima prošlost kakvu ima i učiniti nešto u tom gradu koliko je moguće sa moje strane kao umjetnika i čovjeka da na neki način ljudi osjete da i mi nosimo sa sobom poruku mira, dijaloga, razgovora, pomirenja, boljeg života u principu.
Na sve tri kolonije učestvovao je Srebrenčanin Ratko Jolić, uposlenik geodetske opštinske službe, koji se u slobodno vrijeme druži sa platnom i kistom.
Za mene puno znači da ću sa ovim ostalim slikarima biti po cijeloj Europi, jer izložba je namjenski takva da kruži zemljama Europe, da vide da i ovdje ima i života i ljudi i umjetnosti.
Ova kolonija ima za cilj da razvija kulturu dijaloga i pomirenja, ističe utemeljitelj kolonije Fra Joso Oršolić, župnik župe Srebrenica Zvornik.
I ove slike izraz i onoga što umjetnici osjećaju, ali isto tako i onoga što umjetnici žele ovom kraju i ovim narodima i ovim prostorima, a oni sami kažu da je svaka njihova slika jedan mali cvijet u tome buketu ljepote koja se treba graditi za ljepšu sadašnjost i svaka kako bolju, ljepšu i sretniju budućnost.
Snježana Mutapčić, povjesničarka umjetnosti.
Osnovni je cilj da se u jednom pozitivnom smislu promovira Srebrenica i sve ono što se strašno izdogađalo u potokčarima u samoj Srebrenici i sve ono što nosi posljedice tih velikih i najstrašnijih stradanja. U jednom pozitivnom smislu da postoje vrednote života koje i sadašnjost i budućnost žele usmjeriti nadalje i u jednom svjetlom i pozitivnom smjeru.
Ova izložba privukla je pažnju Srebrenčana koji imaju samo riječi pohvale za ovaj projekt, govore Cvjetin Maksimović i Haris Mujić.
Pa svakako da je ovako izložili bi treba više Srebrenice. A što se tiče likovne kolonije ponude, veoma je dobro i svakako da ovakvi kolonija što više održavaju na području naše opštine.
Znači da ljudi i dalje u stvari nekako vide Srebrenicu u boljoj budućnosti i dolaze tu i svoj trud i rad pokazuju ovdje u Srebrenicu. Stvari, ovo je pokazatelj da i mi imamo talentovanih ljudi i to je to.
Na kolonijama u Srebrenici nastalo je oko 120 umjetničkih dijela. U sklopu projekta predviđeno je priređivanje izložbi u gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i zemljama Europe, napominje Fra Joso Oršolić.
Ovih dana će biti u Srebrenici, a onda idemo u Tuzlu do kraja ove kalendarske godine 2018. i onda se nadam da ćemo isto tako predstaviti našu izložbu u gradovima Hrvatske, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Zagreb i tako dalje, a onda nadam se i u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Italiji, pa ako Bog da dođemo i do samoga Vatikana.
Likovni radovi koji čine ovu izložbu, pored estetskih i umjetničkih vrednota, predstavljaju prodajne eksponate. Novčana sredstva namijenjena su za formiranje Franjevačkog međunarodnog centra za dijalog, mir i pomirenje u Srebrenici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.